Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុទ្ធ ទី 3 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រាវណ្ឌិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មានដំណឹងពិភពលោកក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ COP26 សន្យាជួយសង្គ្រោះព្រៃឈើរដ្ឋបាលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលរដ្ឋប្រទេសចិនជំរុញឱ្យក្រុមគ្រួសារស្តុកទុករបស់របរសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃមុនពេលរដូវរងាចូលមកដល
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមវិចិត្រដិតខ្មែរអាមេរិកចេញសារប្រឆាំងព័ត៌មានបំភ្លឺពីវ៉ាក់សាំងកូវីដនឹងជំរុញអ្នកស្ទាក់ស្ទើរទៅចាក់សង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ចប់និទានភាពនៃអุกតកម្មប្រឆាំងអ្នកកាសែតរូបចម្លាក់ The Hack នៅក្នុងក្រុងញូវយ៉ករំលឹកស្មារតីអំណត់របស់មនុស្សក្នុងសម័យកូវីដសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកជ្រាវណ្ឌិតសូមអញ្ជើញលោកវណ្ឌិត
បាទអរគុណមានអ្នកនាំពិភពលោកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសនូវការសន្យារបស់ខ្លួនដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ដែលជាការសន្យាមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាននៅមិនទាន់មានជំនឿជាក់នៅឡើយដោយពួកគេនិយាយថាវិធានការចាំបាច់ជាបន្ទាន់មួយចំនួនគួរត្រូវដាក់ចេញដើម្បីជួយសង្គ្រោះព្រៃឈើរបស់ភពផែនដីនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បាយកទៅលើរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជានេះការសន្យានេះទទួលបានការគាំទ្រនៅទឹកប្រាក់ជិត 20,000 លានដុល្លារដែលថវិកាទាំងនេះបានមកពីការជួយរបស់ផ្នែកឯកជននិងសាធារណៈនិងត្រូវបានគាំទ្រដោយមេដឹកនាំជាង100រូបដែលតំណាង 85% នៃប្រទេសដែលមានព្រៃឈើនៅក្នុងពិភពលោកដែលក្នុងនោះមានតំបន់ព្រៃអាម៉ាហ្សូនតំបន់ព្រៃកាណាដាភាគខាងជើងនិងតំបន់អាំងព្រៃកុងហ្គោក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកណ្តាលជាដើមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបញ្ឈប់ការបំផ្លាញព្រៃឈើមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនៃការកម្រិតការឡើងកម្ដៅភពផែនដី 6.5 អង្សាសេដែលជាទិសដៅនៃមហិច្ឆតាដ៏ធំបំផុតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសលោក Johnson បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជីវៈចម្រុះគឺជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថានដូចគ្នាលោកបន្តថាយើងមិនអាចចាត់វិធានការការពារប្រភេទសត្វព្រៃកម្រដោយមិនដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនោះទេហើយយើងក៏មិនអាចដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយមិនគិតគូរពីការការពារបរិស្ថានធម្មជាតិនិងគោរពដល់សិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមនោះឡើយពួកអ្នកបោះឆ្នោតធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីជ្រើសរើសអភិបាលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ានិងរដ្ឋញូវជឺស៊ីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការបោះឆ្នោត2ដែលមានការតាមដានមើលយ៉ាងដិតដល់មុនការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៃឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាលោក Terry McAuliffe បេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបម្រើជាអភិបាលរដ្ឋពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018បានប្រជុំការប្រគល់ប្រជែងជាមួយលោក Glenn Youngkin ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋដែលជាអ្នកនយោបាយថ្មីបេក្ខជនទាំងពីរបានធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់នៅជ័យក្រុងភាគខាងជើងរដ្ឋវីជីញ៉ានៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី Washington លោក Yang Khin បានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាអនាគតរបស់ប្រទេសនេះនឹងត្រូវធ្វើការសម្រេចដោយការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារខណៈលោក McAuliffe បាននិយាយថាការប្រកួតប្រជែងគ្នានេះមានទំហំធំណាស់លោក McAuliffe បានឃើញការនាំមុខរបស់លោកនៅក្នុងការស្ទង់មតិបានធ្លាក់ចុះប្រមាណខែថ្មីៗនេះនៅពេលដែលអត្រាយល់ព្រមនៃការបំពេញការងារសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្លាក់ចុះនោះអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានគាំទ្រយុទ្ធនាការរបស់លោក Yang Khin រួមទាំងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទទៅកាន់ការធ្វើយុទ្ថនាការសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃច័ន្ទផងដែរចំណែកនៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey ឯនោះវិញអភិបាលរដ្ឋលោក Phil Murphy កំពុងស្វាស្វែងដើម្បីក្លាយជាអភិបាលរដ្ឋខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលើកទី1នៅក្នុងរដ្ឋនេះ ដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតនៅក្នុងរយៈពេល44ឆ្នាំនៅពេលដែលលោកប្រជុំការប្រគល់ប្រជែងមកពីអតីតសមាជិករដ្ឋសភានៅក្នុងរដ្ឋនេះខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោកចែកសៀតថារីលីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនបានប្រាប់ក្រុមគ្រួសាររិះសាទុកនៅរបស់របរប្រចាំថ្ងៃសំខាន់ៗនៅក្នុងផ្ទះក្នុងករណីគ្រាអាសន្នបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 និងការធ្លាក់ភ្លៀងខុសពីប្រក្រតីដែលបណ្ដាលឲ្យតម្លៃបន្លែឡើងថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងដោយធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់អំពីការផ្គត់ផ្គង់មិនគ្រប់គ្រាន់នោះនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សារាចរណែនាំរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់នៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមក្នុងស្រុកថាការនេះអាចបណ្ដាលមកពីភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ខណៈដែលអ្នកខ្លះទៀតបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនបានសម្រុកទៅទិញអង្ករប្រេងឆានិងអំបិលដើម្បីស្តុកទុកនោះអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើបណ្ដាញ Twitter ក្នុងប្រទេសចិនដូចជាបណ្ដាញសង្គម Weibo ជាដើមបានសរសេរថានៅពេលដែលព័ត៌មាននេះត្រូវបានចេញផ្សាយភ្លាមៗនោះមនុស្សទាំងអស់នៅជិតខ្ញុំបាននាំគ្នាទៅទិញទំនិញនៅផ្សារទំនើបយ៉ាងតក់ក្រហល់កាសែតប្រចាំថ្ងៃ Economic Daily ដែលជាកាសែតគាំទ្រដល់គណៈបក្សកុម្មុយនីស្តចិនបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យនឹកស្រមៃហួសហេតុពេកហើយថាគោលបំណងនៃសារាចរណែនាំនេះធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលប្រសិនបើមានការប្រកបសកម្មភាពសង្គមនៅក្នុងតំបន់របស់គេនោះអតីតអ្នកការទូតនៅអ្នកចរចាចំណាប់ខ្មាំងអាមេរិកលោក Bill Richardson បានទៅដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅក្នុងបេសកកម្មមនុស្សធម៌ឯកជនមួយខណៈពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយរបបសឹកយោធាអស់រយៈពេល9ខែហើយក្រោយពួកគេធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាមួយនិងបានចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកកសិកម្មអាមេរិកមួយរូបផងដែរប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ចូលក្នុងភាពចលាចលចាប់តាំងពីក្រោយថ្ងៃរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅដែលបានទម្លាក់មេដឹកនាំស៊ីវិលលោកស្រីអង់សាន់ស៊ូជីលោក Richardson អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពិភាក្សាពីការផ្ដោតចំនួនមនុស្សធម៌ដូចជាវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 គ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យនិងចំនួនផ្នែកសុខភាពសាធារណៈចាំបាច់ផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុករបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ថាលោក Richardson មានគម្រោងនឹងជួបមេដឹកនាំរបបយោធានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតខ្មាំងកំភ្លើងមួយក្រុមដែលត្រូវគេរាយការណ៍មកថាមានអ្នកអោបក្របបែកអត្តឃាតផងដែរនោះបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើមន្ទីរពេទ្យយោធាដ៏សំខាន់មួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន15នាក់និងធ្វើមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានស្រង់សម្ដីរបស់សាកសីមកចុះផ្សាយថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាអ្នកថិតនៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពៃព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រុមវិជ្ជាជីវៈនៃសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកបានទទូចឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅបណ្ដាប្រទេសនានាចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្នាក្នុងខណៈវីរុសនេះបានបំផ្លាញថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់និងមានព័ត៌មានបំភ្លឺពីការចាក់វ៉ាក់សាំងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសដទៃទៀតដែលនៅស្ទាក់ស្ទើរឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដើម្បីការពារខ្លួនពីវីរុសដ៏ប្រឡាយនេះការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងខណៈវីរុសកូវីដ-19បានបំផ្លាញខ្លួននិងអាចចម្លងកាន់តែខ្លាំងជាងមុននិងមានព័ត៌មានបំភ្លឺជាច្រើនពីវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងคลิปវីដេអូផ្សព្វផ្សាយដែលផលិតដោយសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុងតាន់ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យបានរៀបរាប់ថាន
ៅពេលដែលយើងគិតថាស្ថានភាព COVID-19 ចាប់ផ្ដើមបានប្រសើរហើយនៅជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិក virus បំផ្លែង Delta ឬក៏ហៅ Delta variant ក៏បានបញ្ចេញនៅឥទ្ធិពលវាពាសពេញពិភពលោកទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងផងគឺនៅអាមេរិកនេះផង
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតចម្រើនហេងជាវិជ្ជបណ្ឌិតជំងឺទូទៅក្នុងទីក្រុង Stockton រដ្ឋ California បានថ្លែងក្នុងសារវីដេអូដែលថា
គួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែននៅពេលនេះដែលនៅតែមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID នេះដែលអាចការពារបានយ៉ាងងាយស្រួលឥឡូវនេះយើងមានវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អាចការពារជីវិតរហូតដល់ 70% អញ្ចឹងបើបងប្អូនអត់ទាន់ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺការពារជំងឺ COVID នេះទេសូមអញ្ជើញរួមទៅចាក់ដើម្បីថែទាំសុខភាពហើយនឹងការពារអាយុជីវិតរបស់បងប្អូនសូមអរគុណ
តាមរយៈវីដេអូផ្សព្វផ្សាយ ក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលមានវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្នែកជំងឺទូទៅតនប៉ែតអសតការីនិងគ្រូប៉ែតកូម៉ាបានថ្លែងថាពួកអស់លោកលោកស្រីទទួលបានសំណួរជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការភ័ន្តច្រឡំថាអ្នកដែលមានសុខភាពល្អមិនបាច់ចាក់ទេឬថាអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមិនគួរចាក់ទេជាដើមអ្នកខ្លះទៀតរហូតដល់ថាអ្នកចាក់ហើយអាចធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងបាត់បង់សមត្ថភាពបន្តពូជជាដើមលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតគ្រីស្ទីណាលីឯកទេសគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសារនៅទីក្រុង Long Beach បានថ្លែងថា
ខ្ញុំចង់រំលឹកបងប្អូនថាមនុស្សដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហាក់ដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើសឈាមជំងឺបេះដូងក៏អាចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះបានទាំងអស់គ្នា
លោកស្រីសាឡនថងអសតការីក៏បានថ្លែងដែរថាន
ាងខ្ញុំសូមបញ្យល់ទៅបងប្អូនថាវ៉ាក់សាំងបង្ការនេះជាថ្នាំពិតប្រាកដមានប្រសិទ្ធភាពល្អដែលអាចជួយការពារឪពុកម្ដាយនិងយាយតារបស់បងប្អូនកុំឲ្យកើតជំងឺ COVID សូមបងប្អូនឆ្លៀតឱកាសយកគាត់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនេះផងដើម្បីសុខភាពឪពុកម្ដាយនិងយាយតាយើង
សមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California វិជ្ជបណ្ឌិតនៃសមាគមនេះបានធ្វើដំណើរទៅព្យាបាលពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយឥតគិតថ្លៃជារៀងរាល់ឆ្នាំអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយតែបានផ្អាកដំណើរក្នុងឆ្នាំ2021ដោយសារការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ទីក្រុង Los Angeles ដែលគ្របដណ្ដប់លើទីក្រុង Long Beach មានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរហូតដល់ជាង 50,000 នាក់នៅត្រឹមឆ្នាំ2019នេះបើតាមស្ថិតិរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Pew លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុងតាន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាស្ថានភាពឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទីក្រុង Los Angeles បានថយចុះលោកបានបញ្យល់ថាការនេះដោយសារតែពលរដ្ឋបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើននិងអ្នកខ្លះទៀតបានឆ្លងជំងឺនិងបានបង្កើតប្រព័ន្ធការពារដោយខ្លួនឯង
អ្នកដែលនៅទីពេទ្យឥឡូវជឿធ្ងន់នៅទីពេទ្យក្នុងចំណោមនោះគឺ99កណ្ដោសញ្ញា 99% គឺច្រើននៅអ្នកអត់ចាក់ថ្នាំអត់ព្រមចាក់ថ្នាំ
តាមស្ថិតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាល Johns Hopkins ឲ្យដឹងថាត្រឹមថ្ងៃសុក្ររដ្ឋ California មានចំនួនអ្នកឆ្លងជាង 4,900,000 នាក់និងស្លាប់ជិត 72,000 នាក់ក្នុងនោះទីក្រុង Los Angeles មានអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតគឺ 26,604 នាក់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុងតាន់បានបញ្ជាក់ថាន
ៅក្នុងសហគមន៍គឺទូទៅដំណាងសហគមន៍យើងក៏ដូចគេដែរគឺថាមានអ្នកខ្លះមិនព្រមចាក់មានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថាមិនជាច្រើននេះចំនួន 10-20% នៅអ្នកខ្លះទៀតសហគមន៍ខ្លះទៀតនៅខាងកន្លែងផ្សេងទៀតគឺ 30% ដូច្នេះយើងតិចជាងគេបន្តិចតួច
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុងតាន់បានស្នើដល់ពលរដ្ឋឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងនិងព័ត៌មានបំភាន់នានាដែលមានផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតព្រោះសូម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានក្រុមអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបានធ្វើការឃោសនាបំភាន់ផងដែរចាប់តាំងពីផ្សព្វផ្សាយនៅចុងខែសីហាមកវីដេអូអប់រំរបស់សមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកមានអ្នកចូលទស្សនាជិត 40,000 នាក់នៅតាមទំព័រ Facebook លោកបញ្ជាក់បណ្ឌិតសុងតាន់បញ្ជាក់ថាការផ្សព្វផ្សាយនេះបានជួយផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
អ្នកនៃសុខខ្មែរអ្នកខ្លះបានធ្វើសារមកយើងមេសេជមកយើងថាអូពីដើមខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំមានទឹកនោមផ្អែមខ្ញុំឈឺអត់ហ៊ានទៅចាក់ដូច្នេះឥឡូវក្រោយពីគាត់បានឮអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅចាក់គាត់មិនរារែងទៅចាក់ទេដូច្នេះមានប្រសិទ្ធភាពមានឥទ្ធិពលទៅដល់ជំការអ្នកខ្លះនៅមិនតាន់សម្រេចថាចាក់មិនចាក់ឬអញ្ចឹងដូចតែមានយោបល់អីដូចថាជួយថែមគាត់ទៅជំរុញគាត់ឲ្យចាក
់សារ៉តអាមេរិកប្រើវ៉ាក់សាំង Pfizer, Moderna និង Johnson & Johnson អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអនុម័តឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងសរុបទាំងអស់ចំនួន9ដែលក្នុងនោះមានវ៉ាក់សាំងចិន Sinovac និង Sinopharm ផងដែរដែលកំពុងប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកូនដៅ10លាននាក់បានសម្រេច 100% ហើយក្នុងខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសផលិតវ៉ាក់សាំងបែរជាមានអត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងទាបជាងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមួយចំនួនរហូតមកដល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកតែ 66.7% ប៉ុណ្ណោះដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់មួយដូសនេះបើតាមស្ថិតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងមានមូលហេតុផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងការមិនជឿទុកចិត្តលើប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងនិងការប្រកាន់ថាការចាក់ឬមិនចាក់ជាសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនដែលពុំមាននរណាអាចបង្ខំបានឡើយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណែនាំឲ្យអ្នកដែលមានសំណួរអំពីវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ទៅពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់គេដោយផ្ទាល់ដោយប្រាប់ឲ្យគ្រូពេទ្យដឹងអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
VOA នៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាជាទីវិអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពលើអូក្រិតកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានក្រមសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីស្នើមួយដល់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតវែងមុខរោគជនដៃដល់លើករណីឃាតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងតិច17រូបតាំងពីឆ្នាំ1994មកនិងឃោសនាឲ្យបើកលំហសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអាចធ្វើការងារដោយសេរីនិងមិនមានការរឹតបន្តឹងលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលធ្វើការលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងតាមផ្លូវច្បាប់និងរាងកាយមកលើអ្នកកសែតដើម្បីរក្សាលំហឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជាប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏បានដឹងពីកំហុសឆ្គងរបស់មន្ត្រីសាធារណៈសេចក្តីអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅចំពេលមានការប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិអំពីការបញ្ឈប់និទានភាពលើអ្នកកសែតថ្ងៃទី2វិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសចំនួន9ចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃអង្គារនេះការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងអង្គតកម្មប្រឆាំងអ្នកកសែតហាក់ដូចជាមានការកើនឡើងលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាយល់ថាការយាយីអ្នកកសែតលើរាងកាយរហូតដល់មានការសម្លាប់អ្នកកសែតបានបន្តកើតមានចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993មកលោកចាត់ទុកបញ្ហានិទានភាពនៅតែជារឿងមួយគួរព្រួយបារម្ភខណៈជនដៃដល់ដែលធ្វើបាបអ្នកកសែតតាមទម្រង់យាយីផ្សេងៗរួមមានអំពើហិង្សាផងនោះមិនត្រូវបានយកមកប្រឈមមុខជាមួយនឹងតុលាការទេលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ករណីថ្មីៗយើងឃើញសំបីតែមានករណីនៃការវាយដំទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដូចជានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបករណីវាយដំទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានធ្វើការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រៃឈើដូចជាករណីនៅក្នុងខេត្តក្រចេះអីចឹងជាដើមហើយនឹងករណីនៃការស្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានលោកពិសិដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានរកឃើញថាត្រូវបានលើកឡើងថាជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលគួរតែមានការស៊ើបអង្កេត
លោកគួយពិសិដ្ឋអាយុ24ឆ្នាំជាអ្នកសារព័ត៌មានអង្គភាព CBN TV Online បានស្លាប់នៅចំណុចផ្លូវបេតុងមួយក្នុងសង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យអះអាងថាការស្លាប់នោះជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនមែនជាករណីឃាតកម្មទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកន្លងមកលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាមានករណីហិង្សាលើអ្នកកសែតមួយចំនួនទៀតមិនទាន់ត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញសន្តិសុខធ្វើការអង្កេតរកជនដៃដល់មកដំទទួលបាននោះទេលោកថ្លែងថា
ករណីនៃការវាយដំលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងប្រព្រឹត្តល្បែងស៊ីសងហ្នឹងគួរតែត្រូវបានដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ជនល្មើសដែលហ៊ានប្រព្រឹត្តល្បែងស៊ីសងហ៊ានវាយដំលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងដើម្បីយកមកផ្ដំទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប
់បើតាមសមាគមកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល10ខែចុងក្រោយគឺគិតពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2021មានអ្នកកសែតចំនួន81នាក់ត្រូវបានក្លាយជាគោលដៅនៃការយាយីដោយក្នុងនោះពួកគេបានរងអំពើហិង្សា20ករណីគំរាមកំហែង16ករណីប្រឈមនឹងវិធានការតុលាការ8ករណីនិងត្រូវបានឃុំខ្លួនដើម្បីសួរនាំចំនួន6ករណីក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់ផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន9ដែលក្នុងនោះមានសមាគមកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR បានសរសេរតាមន័យដើមថាយើងទទូចសូមអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាការស៊ើបអង្កេតមានប្រសិទ្ធភាពឯករាជ្យនិងតម្លាភាព ត្រូវបានធ្វើឡើងទៅក្នុងករណីឧក្រិដ្ឋកម្មនិងធានាថាយុត្តិធម៌ត្រូវបានរកឃើញអ្នកស្រីច័កសុភីបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអញ្ញាធរពពន់គួរតែបង្កើនកិច្ចខិតខំបើកការអង្កេតលើករណីឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដូចជាឃាតកម្មឬអ្នកកសែតដើម្បីធានាថាអ្នកប្រកបអាជីពសារព័ត៌មានមិនមានការភ័យខ្លាចក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងពិតដែលជាប្រយោជន៍រួមរបស់សាធារណជនទូទៅអ្នកស្រីថ្លែងថាន
ៅពេលណាដែលយើងមិនបានខ្នះខ្នែងក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌បង្ហាញលើការបកជូនពលរដ្ឋជូនសាធារណជនបានដឹងឮទេបានថាយើងគ្រប់គ្រងចំពោះនីតិរដ្ឋភាពនេះឲ្យនៅតែជាឧបសគ្គនៅក្នុងការនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងមានការភ័យខ្លាចថាដូចពេលមានបាត់ល្មើសហ្នឹងគឺជនល្មើសមិនត្រូវរងនឹងការតាមទាតោះណាមួយនោះទេ
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
អញ្ចឹងចាំបាច់ផុតតែមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសស្ថាប័នតុលាការជាដើមហ្នឹងត្រូវតែស្វែងរកនៅយុត្តិធម៌នេះដើម្បីបង្ហាញដល់ពលរដ្ឋថាយុត្តិធម៌ពិតជាមានសម្រាប់ជនរងគ្រោះហើយនិងក្រុមគ្រួសារហើយនិងសិទ្ធិក្នុងការដឹងឮការពិតរបស់សាធារណជនហ្នឹងគឺត្រូវបានធានាចា
៎បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលខាងលើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកមានអ្នកកសែតយ៉ាងតិចណាស់17អ្នកត្រូវបានសម្លាប់នឹងស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយស្ទើរតែគ្រប់ករណីទាំងអស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានក្លាយជាគោលដៅដោយសារការងាររបស់ពួកគេអ្នកកសែតចំនួន12អ្នកក្នុងចំណោម17អ្នកដែលបានស្លាប់នោះបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍រសើបនៅពេលពួកគេបានស្លាប់ជាងនេះទៅទៀតជនល្មើសមិនដែលត្រូវបាននាំមកកាត់ទោសនោះទេក្នុងករណីស្លាប់ចំនួន12ករណីនោះគួរកត់សម្គាល់ផងដែរថាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ144ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ក្នុងសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2021ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់មិនផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកនេះបើយោងតាមអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងនីតិរដ្ឋភាពរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌក៏សម្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃទូរនទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការពំនាំដំណឹងពិតពីប្រជាជនទៅរដ្ឋនិងរដ្ឋមកប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនេះក៏ថ្លែងដែរថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនផងដែរលោកថ្លែងថា
ដូច្នេះទន្ទឹមនឹងច្បាប់របស់សារព័ត៌មានមានការបើកទូលាយអ្នកដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានគឺត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះក៏ស្នើឲ្យអ្នកកសែតសិក្សាអំពីឯកសារច្បាប់និងលិខិតប្រតិឋានដែលមានជាធរមានពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យព័ត៌មានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានការប្រឈមនៅពេលបំពេញការងារជាអ្នកកសែតនោះតែលោកមិនមានមតិយ៉ាងណានោះទេលើការចាត់ការផ្លូវច្បាប់ក្នុងសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋឬអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសំណុំរឿងយាយីអ្នកកសែតនេះចាងវាងគេហទំព័រកោះកុង Hot News លោកយួនឈីវត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកោះកុងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនៅមុនពេលកាត់ទោសអ្នកកសែតឈោជើងនៅខេត្តកោះកុងរូបនោះបានរាយការណ៍ព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook អំពីវិវាទដីធ្លីមួយនៅក្នុងតំបន់ឧស្យានជាតិបតុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងលោកនីវកៅអាយុ45ឆ្នាំប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកយួនឈីវបញ្ជាក់ថាលោកយួនឈីវបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ព្រះសីហនុដោយមិនសុខចិត្តនឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកនិយាយថា
បើតាមសាច់រឿងដែលយើងដឹងទៅយើងគិតថាការផ្សាយព័ត៌មានបើវាមិនពិតយើងអាចបំភ្លឺជូនសាធារណៈមតិឲ្យឡើងវិញបានចឹងណាហើយមួយទៀតអ្វីដែលខាងតឡាការចោតប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យចលាចលក្នុងសង្គមខ្ញុំក៏មិនយល់ផ្លេចផ្លូវច្បាប់ដែរព្រោះថារឿងចិត្តភាពជាក់ស្ដែងការកាប់បំផ្លាញដំណាំផ្ទំផ្ទះអីយ៉ាងទៅហើយគាត់គាត់តែផ្សេងផ្សេងនឹងមិនផ្សេងអីទេគាត់ថាមានខ្សែព័ត៌មានពុតអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាមិនដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងក៏មិនស៊ីជ្រៅដែរអញ្ចឹង
អូនប្រុសលោកយួនឈីវសង្ឃឹមថាសាលាឧទ្ធរនឹងប្រើឆន្ទានិស្សិតសម្រាប់លើមិនដឹងលោកយួនឈីវចំទាស់ការកាត់ទោសរបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងនឹងសម្រាប់ឲ្យលោករួចខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
ទូរនាមកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក
សិល្បករម្នាក់គឺលោក George Rodrigue Girarda បានដាក់តាំងរូបចម្លាក់ដ៏ពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថា The Hack ឬ Owl ដែលត្រូវបានឆ្នៃឡើងដើម្បីគោរពដល់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 អ្នកនាង Nina Vishnova អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់តាំងរូបចម្លាក់នេះនៅទីក្រុង New Yorkហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បទភាពនឹងស្នាដៃផ្សេងទៀតរបស់សិល្បករ George Rodrigue Girarda រូបចម្លាក់ទង់ដែងទម្ងន់ជាង200គីឡូក្រាមនិងកម្ពស់3ម៉ែត្រឈ្មោះ The Hack នេះមានទំហំតូចលោក George Rodrigue Girarda សិល្បករផ្នែករូបចម្លាក់ថ្លែងថា
As you walk around it does a visual play of the line
ពេលដើរជុំវិញរូបចម្លាក់នេះបង្ហាញចលនានៃរចនាបថខ្សែបន្ទាត់ដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃគម្រោងឆ្នៃរូបនេះ
រូបចម្លាក់ The Hack ឆ្លុះបង្ហាញពីតតិភាពដែលមនុស្សកំពុងឆ្លងកាត់ក្នុងរយៈកាលដ៏តានតឹងដូចជាក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID ហើយក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកបែបនេះការអោបអាចជួយមនុស្សម្នាក់យ៉ាងខ្លាំងលោក Girarda ថ្លែងថា
It really became evident that the hug was this one thing that we all
ក្នុងអំឡុងពេលនេះវាច្បាស់ណាស់យើងគ្រប់គ្នាចង់បានការអប់រំតែมันអាចទទួលបាន
រូបចម្លាក់នេះឧទ្ទិសដល់មនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកដែលរងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនិងសតិអារម្មណ៍ដោយសារពួកគេបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់បារម្ភពីអាយុជីវិតខ្លាចបាត់បង់ការងារឬផ្ទះសម្បែងជាដើមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC រាយការណ៍ថាពីខែសីហាឆ្នាំ2020ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ពលរដ្ឋអាមេរិកាំង 42% បានឆ្លងកាត់បញ្ហាថប់អារម្មណ៍ឬធ្លាក់ទឹកចិត្តលោក Girarda ថ្លែងថា
With friends passing away due to COVID a friend's wife who won't leave the house anymore
មិត្តភ័ក្តិខ្លះបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ភរិយាមិត្តខ្ញុំម្នាក់មិនព្រមចេញពីផ្ទះហើយខ្ញុំចង់អោបម្ដាយខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនព្រោះយើងមិនអាចជួបគ្នាយូរហើយវាពិតជាពិបាកហើយខ្ញុំគិតថាតទៅមុខទៀតមនុស្សជាច្រើននៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហានេះ
គ្រួសារលោក Girarda ជាអ្នកឈរជាគំរូឲ្យលោកឆ្លាក់រូបនេះលោកបានសូនរូបតាមគំរូនេះជាច្រើនលើករហូតដល់បានរូបល្អបំផុតមួយក្រោយមកលោកបានឆ្នៃរូបនោះតាមប្រព័ន្ធ Digital មុនឆ្លាក់វាដោយប្រើសារធាតុទង់ដែងលោក Jack Joyce អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅក្រុមហ៊ុន Urban Arts Projects ថ្លែងថា
Jorge developed the pattern and then worked with our technicians to create a 3D model.
លោក George បានបង្កើតទម្រង់ឆ្លាក់ហើយធ្វើការជាមួយក្រុមបច្ចេកទេសដោយផលិតរូប 3D ដែលយើងយកទៅបោះពុម្ពចេញដោយប្រើសារធាតុជ័រថ្លា PMMA ក្រោយមកយើងធ្វើពុម្ពរូបចម្លាក់នោះដោយប្រើក្រមួនដើម្បីយកទង់ដែងមកចាក់ពុម្ពជារូបចុងក្រោយក្រុមអ្នកឆ្នៃរូបរបស់យើងបានផ្គុំរូបទាំងមូលហើយវាចិតរួចរាល់ហើយ
ហើយជាងឆ្លាក់ពុម្ពជើងចាស់នៅ New York ជាច្រើនអ្នកបានជួយបង្កើតរូបចម្លាក់ទម្ងន់220គីឡូនេះលោក George Rodrigue Girarda សិល្បករផ្នែករូបចម្លាក់ថ្លែងថា
It has a ribbon symbol in it which is actually a symbol of mental health you know awareness
ក្នុងរូបនេះមាននិមិត្តរូបបោមួយដែលតំណាងឲ្យការយល់ដឹងពីសុខភាពផ្លូវចិត្តបោនេះមានក្នុងរចនាបថនឹងស្នឹមហើយគំនិតខ្ញុំគឺចង់ឲ្យរូបចម្លាក់នេះមានរូបមនុស្ស3នាក់ដោយមិនកំណត់ភេទ
រូបចម្លាក់ The Hack នេះស្ថិតនៅក្បែរមហោស្រព Lincoln នៅក្រុង New York លោក George Rodrigue Girarda ថាចម្លាក់នេះនឹងធ្វើឲ្យស្មារតីនិងភាពអំណត់របស់មនុស្សគ្រប់រូបដែលរងគ្រោះដោយជំងឺ COVID-19 ឋិតថេរជារៀងរហូតខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.